Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić. Povodom festivala Mesec dana Prištine u Beogradu, koji traje do 26. juna, mnogi mladi umetnici iz svih oblasti stvaralaštva predstavit će svoje radove publici i kolegama. Citirala sam nešto što je napisano na pozivu na konferenciju za štampu i da završim priču, reč je o projektu Srbija i Kosovo, kultura bez granica, koji organizuju Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Liberalno-demokratski centar iz Prištine sa ciljem da se obnove i uspostave dugo prekinuti odnosi. Na toj konferenciji za štampu srela sam pisa Sašu Ilića, koji je moj današnji gost. Dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala. Drago mi je da ste tu. Znam da je književnost oblast u kojoj je ova saradnja koju najavljuje Mesec dana Prištine u Beogradu, oblast u kojoj je saradnja već odavno počela i da ste vi jedan od nosilaca te saradnje. No, pošto vas retko ima u medijima, ja ću dati sebi slobodu da prvo slušalcima predstavim moga sagovornika. Dakle, Saša Ilić je rođen u Jagodini 72. godine, čitam iz Wikipedije, ali ne verujte joj. Sada smo sada smo ispravili neke podatke na licu mesta. On je na radnom mestu bibliotekara, bio je jedan od urednika izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Srbije i sa tog mesta smenjen je januara 12. godine. On je takođe bivši član redakcije Podleska Beton, koji objavljuju dnevne novine Danas. Niste bivši, dalje ste dobitnik nagrade Tomislav Bogavac za projekat Betona, ili tako?
Nadam se da si to računa.
Tu se ne može reći bivši. Saša Ilić je većinu svojih tekstova objavio u časopisu Reč, u kome je debitovao u januaru 1995. pa zatim sa Dragonom Boškovićem 1998. koautorska knjiga pod nazivom Odisej. Predosećanje građanskog rata 2000. i to je bila prva knjiga u ediciji Reč. Iste godine priredio je zajedničku knjigu mladih pripovedača pod naslovom Pseći vek, u kojoj su se pored njegove našle pripovetke Mihajla Spasovića, Borivoja Daševića, Uglješe Šajtinca, Srđana Vltešina i Nenada Jovanovića. 2005. roman Berlinsko oko, okno, naravno, za koji je dobio stipendiju fonda Borislav Pekić i koji je, koliko se sećam, ušao u najuži izbor te godine za Ninovu nagradu. Umalo da kažem Nobelu.
Duhovito.
2011. knjiga koja se i danas čita sa velikom strašću, do duše i kao Berlinsko okno, Pad Kolumbije. O moći reči da ubije. O tome da je pucanj kojim su raznate grudi Zorana Đinđića u stvari sa jednog drugog mesta i na jedan drugi način uvijen u reči postat mnogo ranije. Saša Ilić je čovek koji ne veruje u nacionalne stereotipe, čovek koji se bori za istinu, i jedan od njegovih važnih poslova Bilo je, koliko znam, učešće naše delegacije na sajmu Leipzig, ali tako bilo?
Da, 2011.
Pa potom negde u Švajcarskoj?
Ne, uglavnom sam vezan za Leipzig i tamo svake godine sa koleginicom Alidom Bremer iz Nemačke objavljujem Beton International, dakle to je ono što je proizašlo iz beogradskog projekta Beton. Budući da je Beton kao književno-društveni projekat jedan od retkih koji je izašao iz Srbije, prepoznat je u regionu, i onda smo pošli da uspostavljamo kontakte i sa autorima iz Hrvatske, Bosne, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Nemačke, i Kosovo je bilo u planu. Dakle, želeli smo da probijemo tu barijeru od trenutka kad smo krenuli, dakle to je bilo 2006. godine u junu, 20. juna je izašao prvi broj, da bih tek 2010. kada sam otišao u Leipzig sreo Jetona Nezireja nakon jednog javnog čitanja tamo. On je bio u programu pre mene. Ja sam pomislio dok sam čekao svoj red, da bi bilo sjajno da iskoristim tih 5 minuta u foajeu nakon svog čitanja i da ga potražim i vidim da li tu postoji neka mogućnost. Dakle, to je mart 2010. godine. Ja sam izletao nakon svog čitanja, sreo sam ga tamo, prišao sam mu, pružio ruku, predstavio se i rekao sam mu da bi bilo dobro možda da uradimo nešto. I on je odgovorio, krajnje je vreme. To je ta tačka odakle sve krenulo.
Krajnje je vreme.
Da.
I onda je saradnja dalje krenula. Ajte, ispričajte nam sada. Mi zaista o svemu tome jedva da nešto znamo. Naši slušalci, sasvim sam sigurna, ni malo. Jer osim povremeno u nekim radijskim emisijama, o tome se ne govori niti u jednom našem mediju.
Nažalost, to je istina. Dakle, ta saradnja traje 6 godina i iz te saradnje je proizašlo mnogo toga. Usudim se da kažem da su i neki programi festivala Krokodil, pa čak i recimo premijera Rome i Julija, Mike Manojlovića i mnoge antologije koje su objavljene u Hrvatskoj, potom u Sloveniji, da je to sve proizašlo iz naše saradnje. Dakle, organizacija Čendra Multimedija i Etona Nezireja, Čendra, dakle, multimedijalni centar iz Prištine i tadašnjeg Betona iz Beograda. Prvo što smo pomislili da bi bilo zgodno napraviti, to su ove dve antologije koje sam i donao da vidite. One se zovu Iz Prištine s ljubavlju i Iz Beograda s ljubavlju. To su dve kompatibilne knjige. Jedna je na srpskom, druga je na albanskom. Ovde su autori iz Srbije zastupljeni sa svojim pričama.
Uglavnom, i oni su objavljeni na albanskom.
Tako je. A Iz Prištine s ljubavlju je antologija panorama zapravo savremene kosovske književnosti na albanskom, gde su zastupljeni pesnici, prozni pisci i jedna drama je unutra. Svaki segment je ispraćen jednim predgovorom gde je neko stručan, je li tako, govorio o poeziji, prozi i drami danas na Kosovu. I tu je objavljena jedna prepiska, Jetonova i moja, koja zove prepiska izdajnika. Jer smo mi želeli da napravimo okvir kako vi posle 40 godina građenja zidova, zločina, proganjanja i svega, da sad izađete u javnost i kažete pa evo imamo jednu slatku antologiju savremene književnosti sa Kosova. Onda smo mi rekli ne, neka pisci i drugi autori daju svoje, a mi ćemo stupiti faktički u dijalog. I ja sam morao da napišem prvo pismo, tako smo se dogovorili, i to je bio veliki teret za mene, jer iz koje to tačke treba progovoriti posle toliko godine i decenija ćutanja i ratovanja i svega drugog, kako početi razgovor zapravo. I ja sam onda krenuo iznoseći neka lična iskustva, jednu ličnu priču o svojim prvim kontaktima sa Albancima, o ratu 91. Ja sam bio u Mornarici tada, imao sam neke prijatelje sa Kosova, Albance, i iznosio neke svoje sećanja na 80. godine, neke izbjeglice i tako. I onda je on odgovorio, ja sam baš želeo da pričam o tome. I tako je krenuo zapravo naš dijalog i saradnja. To se kasnije razvijalo. Ove dve antologije su objavljene 2011. godine. Dobar deo je preveden na nemački, prezentovan u Leipzigu na sajmu knjiga. To je naravno podržao Traduki, dakle niti,
o tome ćemo potom,
niti ministarstva kulture u Srbiji, niti na Kosovu. I onda je osmišljen jedan festival koji se zove Polip, održava se svake godine u Prištini, u maju mesecu, i ove godine smo imali od 22. do 24. maja. I ideja je bila, dakle, da osovina tog festivala, kao i ovih antologija, bude taj odnos između kulture Srbije i Kosova. I ovaj, mnogi pisci su prvi put otišli u Prištinu, govorimo o mlađim autorima, sreli se sa autorima iz Prištine, proveli nekoliko dana, učestvovali u zajedničkim programima. Ja mislim da to mnogima promenilo pogled na stvari, pogled na svet. Uspostavljene su neka prijateljstva trajna, počeli su prevodi i onda smo i Eton i ja rekli trebalo bi nastaviti sa ovim poslom prevođenja. Dakle, ove antologije su se pojavile 40 godina nakon poslednjih panorama iz 70. godina. Dakle, kad smo mi rođeni, otprilike. I onda smo krenuli dalje, onda su prevedene neke knjige odavde dole, recimo knjiga pesama Miloša Živanovića, Tomislava Markovića, sad se prevodi knjiga Miroslave Malešević, Didara, Život jedne prizrenke u Jugoslaviji. To bi trebalo da izađe u toku ovog meseca.
Bilo bi zanimljivo da se prevede na albanski poezija Dragane Mladenović, moj lični predlog.
Da, ona je u planu.
Da, da.
Dragana Mladenović, Siniša Tucić, ovde su se pojavile knjige antologije savremene kosovske drame, dakle pet savremenih dramskih autora u prevodu na srpski. Zatim zbirka pesama Arbena i Drizija, u pitanju je jedan od najzanimljivijih pesnika savremenih na Kosovu danas. On je ne samo pesnik, on je involviran u društveni i kulturni život Kosova i zaista je jedan izuzetan glas, vrlo često suprotstavljen mainstreamu u politici i kulturi na Kosovu, kao što imamo ovde slučaj da se često događa. Njegova zbirka se zove Zveri vole otadžbinu. To je objavljeno 2013. godine kod nas.
Odličan naslov.
Da. Mnogi će sad na prvu loptu reći, aha, Zveri vole otadžbinu, sad to se odnosi na koga? Odnosi se na svakog ko pomisli da se odnosi na njega. Zapravo je univerzalna pesma, takva je i zbirka. I sada u pripremi je knjiga priča Balsora Hodže, koja će izaći do jeseni ove godine. I to je onako korak po korak, jedna mikrosituacija koja je počela 2010. koja je polako počela da se širi i grana. Mogu da kažem da je na Kosovu medijski ispraćena dosta dobro, za razliku od medija u Srbiji. Iako smo imali ovde i neke promocije i pokušavali nešto.
Da li ste pokušavali da napravite kontakt sa medijima u Srbiji?
Pa jesmo, pravili smo recimo promociju veliku u CZKD-u kada su se pojavile ove antologije, onda su dolazili pojedinačno autori, recimo vrlo važna knjiga koja se pojavila kod nas je knjiga sećanja Škezena Malićija, Kosovo i raspad Jugoslavije. To je možda paradigmatična knjiga, jer ta knjiga je odlično prošla kod čitalaca. Iako nije bilo neke medijske pompe, nije bilo tekstova, ja sam prvi paket te knjige doneo prošle godine na Krokodil. Škezin je gostovao prošle godine i to je počelo odlično da se prode. Onda su zvali iz Bosne, iz Hrvatske, ljudi zainteresovani za to, jer svako ko imalo zna nešto o tim odnosima Srbija, Kosovo, Jugoslavija, zna ko je Škezin Malići i zna šta bi možda moglo da se očekuje od te knjige. I taj tiraž je otišao, evo, za godinu dana, a zanimljivo je da u javnosti mi nemamo priču o tome. A imali smo promociju, recimo, u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Da, to je stvarno vrlo, vrlo, kako da kažem, slikovito. Da, govori mnogo. Što znači, koliko se ja sećam, beogradski student?
Da, da.
Da, da.
Studirao je na Filozofskom fakultetu i ta knjiga prati zapravo njegova sećanja od 60-ih godina. Mm-hmm. Dakle, to je jedan vrlo zanimljiv pogled Albanca koji živi, radi, studira u ovoj sredini i onda on detektuje ta gibanja neka u društvu od 68. pa do početka 80. godina kada on stupa u neke polemike, odlazi nazad na Kosovo. Takođe, vrlo važna stvar je njegovo sećanje porodično, dakle na njegovog oca koji je bio u MUP-u tada visoki funkcioner na Kosovu, onda to su repovi iz prošlosti koje on nosi, ta senka koja pokušava da se oslobodi, kako se danas on kotira u kosovskom društvu. Takođe, ta knjiga daje pogled na kosovsko društvo i kosovsku političku i kulturnu scenu koja je prilično pluralna. Mi kada gledamo, kada mislimo o Kosovu, kada mislimo o politici i kulturi tamo, mi mislimo da to je jedna monolitna stvar, da oni svi žele jedno i mi znamo šta je to i nas to ne zanima. A zapravo to društvo je diferencirano, ima neke svoje institucije, ima podvodne tokove i tako dalje i te stvari možemo da saznamo iz takvih knjiga.
Ja znam da se po Beogradu veoma čitala knjiga Bekima Fehmiua.
Da. Blistavo i strašno.
Da, naročito prvi deo njen.
Da.
Drugi deo je već opisivao njegov zanimljiv život filmske zvezde, pa dobro, interesantan je, ali ne do te mere. Međutim, ja ću biti sad slobodno da interpretiram mišljenje jedne moje poznanice koja je dosta upućena u ta zbivanja i razgovarali smo posle čitanja te knjige. Ona je rekla, odnosi se na sećanje Bekimovo na detinjstvo u Prizrenu, jeli? Da u stvari kroz tu knjigu, da ta knjiga dokumentuje to da su albanska i srpska sredina oduvek bile podeljene. Ja sam posle toga ponovo čitala Blistavo i strašno, pa gotovo da bi se moglo prihvatiti to. Zaista, to je sredina u kojoj raste jedan albanski dečak i njegov kontakt sa Srbijom počinje tek onog momenta kad njegov brat dolazi na studije, pa potom on, jel tako? Naravno, to ne znači da nije bilo komunikacije, ali nema tragova, kao što se sećate toga, u Blistavo i strašno. Da li se vama čini da bi to moglo biti tačno, to što se nama dvema učinilo da smo videli?
Pa znate kako, meni se čini da to nije sasvim tačno. Mm-hmm. Meni se čini da su vrlo važni trenuci u kojima se nešto piše, u kojima se neko seća neke prošlosti i da ti trenuci politički i kulturni određuju naše sećanje. Dakle, to su i neke teorije kulture sećanja i tako dalje. Ja mislim da je možda trenutak pisanja knjige Blistavo i strašno
odredio
selekciju njegovih sećanja. Kada čitamo knjigu Škezena Malića, dobro, on je opet specifični slučaj. Drugi je tip čoveka i čim se on bavio na kraju krajeva, bavio se vizantologijom i tako dalje. Njegovi kontakti sa srpskom sredinom su intenzivni od ranog detinjstva. I to je nešto potpuno drugačije. Ili kada se čita knjiga sećanja glumca Faruka Begolija, koji je takođe imao intenzivne kontakte. Recimo, ova prepiska Jetonovi moja. Sad, Jeton je neka generacija koja je došla, dakle, rođen 77. godine i kada mi ulazimo u prepisku, onda on počinje da se seća svog učitelja srpskog jezika iz osnovne škole i priča kako se on sećao, kako je učio taj jezik, seća se neke srpske dece, prvih tih kontakata, kakvi su bili. Dakle, postoji jedna trajna veza između Kosova i Srbije i pitanje je političke faze, odnosno faze u političkoj istoriji, kako se oblikuje to sećanje na zajedničku prošlost. Neko mi skoro pitao kao šta odvaja, šta spaja Srbiju i Kosovo. Ja sam rekao, to je teška prošlost sa kojom vrlo često ne znamo da se izborimo. I ona nas i spaja i razdvaja. I vrlo je bitno, dakle,
pitanje
kada...
Pitanje je šta će ti izabrati.
Tako je.
Da čujemo šta nam je pripremila za danas naša muzička urednica Ivana Đorđević. Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2. U gostima pisac Saša Ilić, jedan od važnih ljudi u saradnji između književnih krugova u Beogradu i Prištini. Naslov ovog našeg razgovora bi možda mogao biti provociran festivalom koji je u toku i koji se zove Mesec dana Prištine u Beogradu. Nekoliko manifestacija je već bilo, izložbe, filmovi. Ono što sada predstoji, Saša, to je tribina koja je naslovljena O čemu pišu kod vas, znak pitanja, koliko poznajemo književnost i kulturu suseda. Učestvuju pisci iz Srbije i sa Kosova i to je, ako sam dobro razumela, u četvrtak.
To je sutra.
Ne, to je sutra, jeli? U galeriji... Gde je to?
To je u Savamali dole.
Aha, dobro. U 19 časova.
Da.
Izvolite, dođite. Ko će učestvovati?
Za sada to je iznenađenje. Dakle, sutra će videti naši gosti, autore, koji će nastupati na tribini. To su mlađi autori odavde i sa Kosova. I pričat ćemo o tome koliko oni poznaju kulturu susedne sredine i kako sami se snalaze u svojoj domaćoj kulturi, na svojoj knjižnoj sceni, koliko su involvirani, koliko je prohodnost zapravo tih književnih scena. Knjižna scena u Srbiji je takva da je prilično zatvorena i da je to pentranje po nekim lestvama koje se raspadaju i vrlo često čovjek ne ode baš mnogo daleko.
Lobistički izmanipulisana.
Jest.
I samo se jedan lobby smenjuje sa drugim lobijem.
Ili ima više lobija i ukoliko upadnete u neki međuprostor, vas ti točkovi melju, vi padate sve dublje i vas nigde nema. A nažalost i mediji su okrenuti ka tim lobijima i sad ne znam da li se pažnja privlači iz centara kao što su udruženja književnika ili iz nekih institucija, takođe neki izdavači već imaju svoje mogućnosti za lobiranje i to tako ide. I nažalost neke vredne stvari zapravo ostaju mimo i pažnje javnosti i kada sam na promociji ovih antologija u CZKD u svoje vremeno pričao o tom problemu, oni su rekli, pa dobro, koji su to autori koji su zastupljeni recimo u antologiji iz Beograda s ljubavlju. Ja sam onda čitao neka imena, Mihajlo Spasojević, Bojan Babić, Andrija Matić, Dana Todorović, tako dalje. Oni su rekli, pa mi nismo čuli nikad.
Nemojte tako dalje, dajte da pročitamo do kraja. Ne.
Nikad nismo čuli za te autore.
Pa naravno.
Gde oni žive, gde oni pišu.
Pa naravno.
A oni zapravo rade na ovoj sceni, objavljuju kod nekih manjih izdavača, nisu u žiži javnosti.
Pa dobro, čuli su za neke. Za Barbaru Marković, zvanu Barbi, Enes Halilović, Sergi Stanković, Ildi Kolovoz čuli sigurno. Ja sad računam šta je redakcija Svetska scena i susedne kulture pominjala, o čemu smo mi to sve radili.
To je 2011. bilo.
Dobro, dakle, dobro, pa sam slobodna da kažem da su neki pominjani na ovom programu. Jelena Đokić, da, dobro, Srđan Teši, naravno. Đerđ Serbo-Horvat, ja sam radila veliki intervju sa njim i tako. Dakle, nije baš da se niko od ovih ne pojavljaju u javnosti, ali ne znam da li nas program kulture i umetnosti uopšte treba računati za neku respektabilnu javnost.
Da, vi ste profesionalno upućeni na savremenu kulturnu scenu, to je nešto drugo. U publici su sedeli ljudi koji prate književnost i kulturu, dakle, na jedan drugačiji način.
Listajući kulturni dodatak nekih novina.
Ako listate kulturni dodatak Politike ili Večernjih novosti ili nekih drugih novina, vi nećete naići na ta imena i na njihove tekstove ili morate baš da budete verzirani. Recimo, ja sam doživeo nešto zanimljivo. Bio sam na festivalu Rade Drajinac u Prokuplju i sreo sam jednog čoveka koji je direktor biblioteke u Blacu i to je bilo baš 2011. u jesen. I onda su počeli da pričamo i kaže, pa da, pa ja imam te antologije, imam sve te stvari. Ja sam rekao, otkud znate vi za to? Kaže, pa ja pratim to na određenim portalima i pre nego što dođe i do otkupa i do bilo čega, ja već imam te knjige. Jer ja znam da preko državnog otkupa i tih institucija koje regulišu nabavku, ja ne mogu doći do toga. Ali takvi su retki.
Da, takvi su retki. Sad, ajde da pokušamo, poredeći ovu sredinu u Srbiji i tu na Kosovu pod uslovom da je poznajete iz onih aspekata koji su vam bili mogući i dostupni. Šta su sličnosti, šta su razlike?
Pa ovako, sličnosti su možda, recimo, u odnosu starije generacije pisaca spram te saradnje, komunikacije između Srbije i Kosova. Mi smo to zvali ono, odnos akademika prema nekoj mogućoj saradnji u kulturi i književnosti. To se naravno širi na neka druga udruženja, tako dalje. Mlađi autori, recimo, ovde mnogo teže prolaze nego na Kosovu. Možda u pitanju veća scena, ali meni se čini da su i prepreke mnogo, mnogo ozbiljnije ovde kod nas, koje su ideološke prirode, vrlo često. O tom smo malo čas nešto i rekli. Tamo je malo drugačije. Recimo, kada smo mi pravili koncept za antologiju iz Prištine s ljubavlju, Jeton je onda nalazio neke sasvim mlade autore i autorke koji su tek objavili po nekoliko pesama, a koji su za nekoliko godina već bili sa nekim svojim knjigama tu prisutni na sceni i već se znalo za njih. Kod nas je to gotovo nemoguće. Dakle, tretman mladih autora na sceni u Srbiji je mnogo gori, mnogo teži.
Mislite da možemo da kažemo za našu ovde sredinu ili kulturu? Reč kultura vrlo uslovno i distancirano upotrebljavam, da je staračka.
Pa gerontovilska svakako. I to određuje sve. Dakle, i ako pratimo politiku kao centralno glasilo, tu se vidi, dakle, taj starački glas dominira. Ako pratimo radove komisije u Ministarstvu kulture, taj glas takođe dominira. On zapravo određuje kako se usmeravaju sredstva, šta se podržava i tako dalje. Vrlo često, ja sam imao primer, recimo, radio sam jedno vreme na sajmu knjiga u onom odboru i onda je bio glavni klinč između Milovana Vitezovića i mene. To je zapravo klinč između evanđeoske kulture i strip scene. Ja sam rekao, ljudi, ali ovo mora da postoji. Ovo je jednako važno. Ovo je savremena kultura. Dakle, ovde se za evanđelja odvaja šakom i kapom godinama. Jedan kolega je imao zanimljivu upadicu i rekao je, pa da, evanđelje je ključna reč za projekte koje se pišu u Srbiji. Ako stavite evanđelje, pa vi ste rešili problem, vi dobijete novac. Ako stavite Aleksandar Zograf, neki strip ili neko drugi, neko drugo ime, mlađe, to nema šanse da prođe, to odlazi automatski na off scenu i nema dubljeg prodora.
Kako vidite albansku književnu scenu u tom smislu?
Pa vidim je kao mnogo protočniju. E sad, kosovsko društvo je mnogo mlađe.
Ono je i biološki mlađe.
Da. Mnogo je mlađe i ta scena je dinamična, uzavrela. Fluktuacije na toj sceni su intenzivne i stalno se pojavljaju neki novi autori. S druge strane, zanimljivost jedna. Dakle, sada kada sam bio na festivalu Poli, pričao sam sa prijateljima, Arben Idrizi i još neki, i pričali smo o političarima koji su trenutno aktuelni na Kosovu. Ja sam rekao, pa imate zanimljivog gradonačelnika Prištine. On je poznat po tome da putuje autobusom, sluša ljude, čuje šta njih muči, onda predlaže neke projekte, ukinuo je sada divlju gradnju i tako dalje. Dakle, on je deo tog života svakodnevnog u Prištini, a pritom je čovek koji je završio na Cambridgeu studije i tako dalje.
I kako se zove?
Špend, ne mogu da se setim prezimena. I onda mi kaže jedna prijateljica, kaže, pa da, znam njega, zajedno smo bili u srednjoj školi. I onda ja shvatim da zapravo ljudi koji su na političkoj sceni i ljudi koji su na kulturnoj sceni su faktički vršnjaci. I da se oni i znaju ili iz škole ili ne znam iz čega, i to je druga vrsta odnosa, druga vrsta dinamike između politike i kulture. Ovde mi smo dosta dugo imali, pa imamo i danas zapravo, neko je ovde mlad do 50. godine, na primjer.
I više.
Nema te vrste kontakta između vlasti i političara, iz druge strane neke opozicije, kulture, alternativnih grupa, dakle to je sve rastureno, razuđeno i jednostavno postoji u svojim izolovanim zonama.
Da, ja sam sigurna da to tako traje, bar koliko ja znam, a trebalo bi da znam, decenijama, da je nekoliko generacija to doživelo i da je tužni rezultat ove zemlje to što je nekoliko generacija praktično nije dobilo svoju šansu ili je gurnuto na marginu, a sada imamo generacije koje svoju šansu ostvaraju tako što odu iz ove zemlje.
Nažalost.
Nažalost. I nije teško pretpostaviti kakva perspektiva očekuje zemlju u kojoj više od polovine stanovništva ima 65 godina.
Da, ali to je sumorna perspektiva, ali dokle god postoje neke inicijative u samoj bazi, postoji neka nada. Kada se to ugasi, onda je stvarno kraj. Ovde kod nas još uvek postoje te stvari, takvi projekti i pokreti, kao što su recimo neki festivali. Ja uvek volim da kažem recimo da je festival na pola puta jedan
da.
Značajan
Užicu,
kulturni pogon.
Užicu, mi ga redovno pratimo.
Da.
Ružica je, Marjanović, je li tako?
Dakle, ta vrsta, to je već pokret zapravo kod nas, koji jednog dana može dovesti do ozbiljne reforme obrazovanja i kulture, ukoliko bude bilo neke sreće, ali zaista ima potencijala jakog. Takvi projekti,
krokodil.
Pokreti mogu, da, krokodil,
tokujem,
tako neke
da.
Stvari, mogu jednog dana da se sliju u nešto što će dovesti do transformacije.
Šta bi to moglo da bude koheziona snaga koja bi... Koheziona energija.
Koheziona energija...
Dobro, ona već postoji.
Da, ali potreban je politički okvir za tako nešto. Dakle, ovde ne postoji politički konsenzus da nešto treba menjati. Kada vidimo i Ministarstvo kulture, Ministarstvo za nauku, pa i sva druga ministarstva, dakle, tu postoji i dalje gard. Dakle, oni misle da kada dođu u ministarstvo, da oni to vode tako što nastavljaju taj kontinuitet koji je postojao do danas i to je jedino što znaju da rade. Niko nikada nije pozvao ljude koji se zaista bave kulturom, obrazovanjem. Zapravo, to se dogodilo posle 2000. godine.
Ali je kratko trajalo.
Kratko je trajalo, do atentata.
Tako je.
Onda su sve komisije raspuštene. I svi ljudi, tada su se pojavili neki fantastični ljudi koji su bili u undergroundu do tada. Dakle, tada je prekinuto i od tada se ide unazad, neprestano, i danas se ide unazad, dakle, do neke tačke kada će se pojaviti neka politička opcija koja bi mogla ponovo da okupite energije.
Recite mi, molim vas, pošto ste imali uvid, ajde da kažem, u jedan deo književnog stvaralaštva na Kosovu. Najdirektnije ću vas pitati. Imate li saznanje o tome da postoje nacionalistički književni krugovi?
Pa naravno.
Šovinistički?
Naravno, ali takvi nisu pozvani da učestvuju u našim projektima.
Do koje mere su oni na javnoj sceni?
Pa oni su prisutni prilično. Evo, ja imam, dakle, iz ličnog iskustva jednu priču koja je možda zanimljiva. Dakle, ja sam počeo saradnju sa Jetonom Nezirajem. On je bio tada art direktor Narodnog pozorišta u Prištini. To je bila 2010. godina. Ja sam prvi put otišao u Prištinu u maju 2010. godine, onim kombijem koji ide od železničke stanice do neke raskrse se tamo u Prištini, tu se izlazi, dakle, nije oficijalna linija. I ja sam tamo bio gost na promociji novog broja Sarajevskih sveski i tamo sam upoznao čoveka, starijeg autora, kasnije saznao, Mehmet Kraja se zove, koji zapravo pripada tim starijim krugovima, i onda smo počeli da pričamo i on kaže, dobro, šta vi radite, s kim sarađujete? Ja sam rekao, ja to ne ziram. I on je rekao, pa to nije ni pozorište, to nije ništa, to je neka instant kultura.
To nije ono ja što je nekad bilo kad je on bio mlad.
Da, ja sam se samo setio kako to funkcioniše kod nas. Dakle, ima i dole takvih ljudi, ali čini mi se da je njihova moć mnogo manja nego što je ovde kod nas, jer ovde moć recimo ranije oko Dobrice Ćosića ili u nekim takvim institucijama, to je akumulirano jako dugo, to je povezano sa nekim drugim strukturama i jednostavno oni se ne daju, imaju snažnog uticaja na politiku. Vrlo je zanimljivo, dakle, kada se pojavi neka nova politička garnitura, oni odmah kažu idemo da potpišemo ugovor sa akademijom, idemo da potpišemo ugovor sa ovim onim, jer to su neke važne stvari. Oni ne misle da je stvarni život kulture na drugom mestu. Ne. Ili idu u crkvu, ili idu u akademiju, ili idu u policiju. Dakle, to je sve zašto oni znaju. I to je država.
Kažite mi, s te tačke gledišta, šta kažu vaši prijatelji sa Kosova? Da li oni imaju sličnosti sa ovim što ste sada izneli? Ili kako oni to danas gledaju? Recimo, kako gledaju na Srbiju, kako gledaju na sebe? Ja sam vas pitala da vi stavite ovde na sto vaše viđenje sličnosti i razlika. Hajte sada interpretirajte mi njihovo.
Pa, ja mislim da oni vide da je ta razmera, taj disbalans je mnogo veliki. Znaju da smo u velikom problemu kada govorimo o Srbiji, zato što imamo mnogo, mnogo ozbiljnije prepreke, ali...
Kako vide oni Srbiju kao u smislu kulturne sredine?
Pa vide kao jednu veliku, veliku scenu o kojoj baš i ne znaju mnogo. Mm-hmm. Mnogo mladih danas ne govori više srpski
da,
jezik.
Da, primetila se.
Ta posljednja generacija je rođena 70.
Mada ima i mladih koji govore i to sam sretala.
Ima i takvih slučajeva. Dakle, recimo da je u porodici možda ostalo to, ili imate mešovite porodice takođe. Tako da ovi koji prate dobro znaju kako stvari stoje, a ove druge to i ne zanima. S druge strane, vrlo često čujem te kritičke glasove spram domaće sredine na Kosovu. To je vrlo važno. Recimo, sada ovo kad je bilo u Kumanovu, pa ne znam, kosovska javnost, odmah politika, naravno, kako to već se događa, vidite ubijene teroriste kao heroje i tako dalje. Recimo, Arben Idrizi u Ekspresu napiše tekst da su oni bili kriminalci, da su plaćenici i tako dalje. Pa to je onda...
Ekspres u novina koja se može naći na kioscima u Prištini. I na netu.
Dakle, imate takve glasove i onda čujemo od njih, ne znam, kritika samoopredeljenja. Zašto? Otkud, recimo, zastava zastava Albanije negde u Prištini, ako vi već pričate...
Mimo državnih granica te zemlje.
Tako je. Ne. I dakle, to su sve neke stvari. Ti mladi intelektualci u Prištini to vide, kritikuju. Dakle, to je vrlo važna stvar, da tako nešto postoji. I zato je bitno da postoji komunikacija među nama, da bismo znali kako to društvo živi, kako funkcioniše.
I da bi one koji vuku napred, a ne nazad, mogli nekako da, kako da kažem, povežemo u, kao što rekoh malo čas, nekakvu koheziju koja bi ceo Balkan povukla napred. Kažite mi, šta misle o evropskim integracijama? Da li misle da je moguće da ceo Balkan, kao što se sada to govori, to je trenutno popularna priča, kao što znamo i vi i ja i mnogi naši slušalci, ne po prvi put popularna, da bi ceo Balkan mogao ući u Evropsku uniju kao nekakav vrlo uslovno vid Balkanske konfederacije, ili to vide kao državu Albaniju ili možda čak i veliku Albaniju?
Oni pre svega vide to kao projekat koji je spasonosan za njih.
Evropska unija.
Evropska unija. Mm-hmm. Dakle, oni su vrlo zainteresovani da mogu da putuju bez problema preko Srbije. Oni žele kontakte sa Bečom, Berlinom i svim ostalim evropskim centrima. Oni su zainteresovani za izgradnju saobraćajnica, za drugačiji režim protoka robe i ljudi, putovanja, ali tako, studiranja, naravno. I mislim da mnogo trezvenije misle o projektu Evropske unije nego što je to ovde. Tako se meni čini.
A o Balkanskoj konfederaciji?
Pa nisam čuo neke takve stvari, ali Evropska unija, naravno, da, to je prisutno, neprestano u javnosti, u alternativnim i oficijalnim krugovima i to je vrlo važna tema.
Dobro, kažete mi sada, malo čas smo pominjali Traduki. Objasnite prvo našim slušalcima šta je Traduki.
Traduki je jedna asocijacija koja je oformljena u Nemačkoj. Ona je specijalizovana za knjige, to je Evropska mreža za knjige. Ona podržava prevode
i komunikacije između književnosti.
Tako je, jezika i književnosti Evrope, pre svega istočne i jugoistočne Evrope, i odnosa prema nemačkoj kulturi i prema tim jezicima i obratno. I oni podržavaju naravno i mnoge književne projekte koji se realizuju u našem regionu, bilo da su u pitanju festivali, portali književni i neki drugi projekti. Dakle, oni su prisutni u svemu tome i oni su prepoznali u ovom projektu međusobnih antologija između Kosova i Srbije nešto veoma bitno. Zanimljivost jedna, dakle, kada je Srbija potpisivala pristup Tradukiju prošle godine, Traduki je izneo Beton International iz 2011. godine, gde su objavljeni prevodi iz ovih antologija. I oni su rekli, pogledajte kako u Srbiji i na Kosovu, kakva saradnja postoji. Tasovac nije imao pojma šta je to, jer Ministarstvo kulture nije podržalo to, niti je 2011. zapravo prihvatilo da taj projekat bude gostujući na štandu Srbije, na primjer, nego su mi išli tamo kao gosti Tradukija.
Posebno
i bili smo na štandu Tradukija. I onda je Štajmajer, ministar inostranih poslova, pogledao to i rekao je, ovo je vrlo zanimljiva stvar i mi bismo voljeli da se to razvije u tom pravcu. Međutim, ono što je jako važno da znamo, a to je da ministarstva nisu ta koja su bila pogon takve saradnje, nego su to bile neke opet grupe sa off scene koje su ostavile taj važan trag. I recimo, jedna zanimljivost iz Beča, kada smo imali promociju ovih antologija, tada smo pozvali i ambasadore Kosova i Srbije.
U Beču?
Da.
Dobro.
To je bilo zanimljivo. Dakle, to je bio maj 2011. godine. Svi su došli. Sećam se da je došao i Vlada Divljan, koji žive u Beču. Došao je ambasador Kosova i ostala je jedna stolica prazna u prvom redu za ambasadora Srbije.
U tom času to je?
U tom času to je gospodin Božinović, koji je bio ranije ambasador u Berlinu, u Nemačkoj. I onda mi spremamo da počnemo, cela stvar počinje i on dolazi. I seda pored ambasadora Kosova. To je bio fantastičan trenutak. Nakon toga ja sam prišao jednom i drugom i pričao sam sa gospodinom Božinovićem, zahvalio sam se što je došao i on je meni rekao sledeću rečenicu. On je rekao, znate šta, ovo što ste vi napravili sada sa kolegama iz Prištine je toliko važna stvar da bi bilo glupo da ja ne dođem na to. To je veoma važno. Sada se to nekima ne dopada kod nas, ali jednoga dana to će zauzeti vrlo važno mesto. Ja sam mu se zahvalio i ispostavlja se da je zapravo bio u pravu i bio je dovoljno hrabar da napravi takav korak.
Svi očekuju mnogo od Briselskog sporazuma. Ajde da stavimo i ovu priču u te neke vrlo uslovno okvire. Ali mi se čini da vi mislite da će ono ostati samo papirnato, mrtvo slovo na papiru, ako se ovakve stvari ne budu više protežirale i radile.
Pa da, evo recimo, Srbija odvaja veliki novac za takozvanu kancelariju za Kosovo i Metohiju. To je jedna zona sumraka gde sredstva nestaju. Mi nemamo konkretne rezultate. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ne radi prave projekte. Ja ih putno pratim, gledam šta oni pišu, čime se bave. Recimo, oni vode Zvezde Granda u Severnu Mitrovicu, gde gostuju u nekoj gimnaziji. a mi pokušavamo da radimo ovakve projekte između pisaca, između iz Srbije i sa Kosova. I oni misle da samim potpisivanjem Briselskog sporazuma oni rešavaju stvar. Zapravo radi se o tome da su to tehničke neke stvari koje bez podrške konkretnih projekata, pokreta, inicijativa iz baze, oni ne mogu da reše. Dakle, oni mogu da reše problem tablica, mogu nekih brojeva, mogu, ne znam, prelaska preko granice, tih integrisanih graničnih prelaza. Mi smo imali odgovor sa onim balvanima, pa onda nećemo balvane. Pa dok su oni bavili balvanima, mi smo pokušali da se bavimo literaturom. I ja mislim da je ovo dugoročnije gledanje na izgradnju dobrosusjedskih odnosa nego sa njihovim balvanima ili pak sa marketingom na samo jednom potpisu. Marketing jednog potpisa ne vodi nas nikud. Dakle, potrebno je mnogo, mnogo ozbiljnog rada da bi se to tu nešto postiglo. A mislim da oni ne rade.
Alen Menke, nekada davno u knjizi u kojoj je nagoveštavao stvaranje Evropske unije, govoreći o anticipiranom u tom času prijateljstvu ili savezu Francuske i Nemačke, koji su vekovima, dve države koje su vekovima ratovale, napisao ovakvu rečenicu koju ja često volim da citiram i u koju lično duboko verujem. Ako bih jednom počeo, počeo bih od kulture. Mislim da je upravo ovo što vi radite na tom tragu. Bilo mi je zadovoljstvo što smo pisu Saši Iliću, mom današnjem gostu, pružili priliku da govori o nečemu izuzetno važnom. Malo je vremena, ovo je tek parcijalno dotaknuta tema. Ja vas molim da pokušate da dođete sutra u Savamalu, galeriji HUV u 19 časova i da budete recimo učesnici i slušaoci, kako god hoćete, tribine u kojoj će učestvovati pisci Srbije sa Kosova. Tribina je naslovljena O čemu pišu kod vas, koliko poznajemo kulturu i književnost suseda. Ja pretpostavljam, Saša, da će svakome biti omogućeno ako želi da učestvuje u tom razgovoru. Tako je. Zatim, pogledajte šta će se još događati. Projekcija filma Jadnici, zatim koncert grupe Gillespie i tribina još jedna u petak, društveno odgovorno pozorište na Kosovu i u Srbiji. Pa potom položaj žena i tako. Znači,
ja bih samo dodao, na kraju tog festivala gostovaće i izuzetan muzičar koji se zove Špat Deda. Mm-hmm. To je neka vrsta Nick Drake-a sa Kosova i ja mislim da...
Kada on gostuje?
26.
E pa divno, 26. se i završava manifestacija Mesec dana Prištine u Beogradu, koju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji u saradnji sa Liberalno-demokratskim centrom iz Prištine. Pođite da sretnete prijatelje, da upoznate kulturu svojih suseda. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Još jednom zahvaljujem vam današnjem gostu, pisu Saši Iliću. U ime ekipe koja je radila ovu emisiju, ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.